Mēs esam šo lēmumu aizsūtījuši visām atbildīgajām institūcijām un gaidīsim, protams, viņu rīcību. Pašvaldības savienība pirmdien rīko ārkārtas domes sēdi, kurā mēs runāsim ne tikai par teritoriālo reformu, bet mēs runāsim arī par budžeta veidošanas principiem, ka šobrīd vienkārši pašvaldībām tiek uzkrauti jauni un jauni pienākumi, kuri prasa lielus finansiālus ieguldījumus, un mēs neesam dzirdējuši un redzējuši, kādas būs kompensācijas, bet tikai esam redzējuši šos samazinājumus.